Mind kutsuti veel gümnaasiumi enne kooli algust, esimese õpetajate õpilaste kogunemise päeval. Mul oli õppevahendite osas anda paar allkirja. Õpetajaskond ja õpilaskond oli endine, aga keegi ei teadnud, mis on juhtumas. Ainult minuga oli asi selge. Usuõpetust ei tohtinud noortele enam kunagi õpetada. See oli keelatud ja pastor ei tohtinud avalikes hoonetes liikuda. Terve kool tuli mind saatma, kui väljusin peauksest. Õpetajad ja õpilased seisid väljas õues ning mitmel neist hiilgasid pisarad silmis ja veeres põskedelt sõnatu jutt. Paluti mind seisatuda trepil ja sealt tehti minust pilt. Olin üksi ja koolimaja uks oli mu selja taga suletud. Selle sümboolse pildi saatsid mulle mu kaaslased koolist hiljem koju ja see on mul praegugi alles. Varsti olidki seal uued tuuled puhumas. Juhataja ja võtmeõpetajad toodi uued ja kõigile pandi korv pähe ja sõnad suhu. Kogu kihelkonda juhtis üks vanapoiss nimega Juhan Lind. Ta oli huvitav inimene. Ta õepoeg oli Eestis kirikuõpetajaks ja ükski selle mehe lähedastest ei olnud kommunist. See mees aga oli noorena olnud armunud Vändra pastori teenijasse, kes polevat aga poissi sallinud. Juhan Lind läinud siis vaimselt segi ja olnud mitu aastat vaimuhaiglas. Kui ta sealt väljunud, olnud tal eriline viha kiriku vastu. Olevat alati püüdnud pilgata nii kirikut kui õpetajaid. Minu eelkäija Nuudi jutustas, et vahel jõuluõhtul Lind tulnud kirikusse ja lugenud teenistuse ajal demonstratiivselt ajalehte. Kuna aga teati, et ta on vaimuhaige, siis ei olevat sellest väljagi tehtud. Hiljem olevat ta Tallinnas 1924. aasta 1. detsembri mässust aktiivselt osa võtnud ja mõisteti kohtu poolt eluajaks sunnitööle. Minu Vändrasse jõudes oli ta vanglas. Ta ei olnud ka võtnud vastu presidendi amnestiat, vaid oli edasi istuma jäänud. Nüüd oli ta enamlaste poolt vabastatud vanglast ja ta tuli oma kodukohta võimu esindajaks vana ja ustava partei liikmena. Ta ameti nimetuseks oli täitevkomitee esimees. Teiseks võimumeheks ta kõrval oli poliitilise kasvatuse teostaja keegi kõva mees, kelle tiitliks oli rahvamaja juhataja. Mees oli pärit Tallinnast ja ka vana kommunist, kes samuti tuli vanglast. Mina nägin mõlemaid esimest korda elus. Need olid kardetavad juhid, kes organiseerisid kohalikest jooksikuist kaastöölistest võrgu ja arendasid teadete andjate kaadri. Ääretu masendus lasus inimestel ja kodudel. Ajaleht kirjutas ja miitingutel kõneldi, et nüüd olevat vabadus ja kõik olevat õnnelikud. Tegelikult tundsid inimesed endid vangidena, kellele müürid olid ehitatud ümber. Tehti tööd, visa talupoja otsustavusega, aga rõõm oli kadunud inimeste elust. Tuli vahel ka minul endalt küsida, et kas on ajaleht valet täis või olen mina haige, kes ei oska midagi näha. Isa tuli mind külastama ja lausus. Noh, poeg, nüüd oled sina siis rahva pimestaja. Nii hüüti nüüd kõnedes ja kirjutistes vaimulikke. Jah, isa, ja sina oled nüüd külakurnaja. Nii nimetati nüüd korraliku jõukat talumeest. Istusime isaga siis mõlemad põllukraavile ja vaatasime teineteisel otsa. Olime korraga mõlemad kurjategijad. Üks, kes purupaljana teenides saksu ja töötades rabades, tõusis iseseisvaks talupojaks. Ja teine, kes aidates töödes oma isa ja veel rohkem abi saades kodunt, õppimisega oli jõudnud oma ihaldatud ametisse. Senini nimetati selliseid püüdlikeks ja ausateks inimesteks, keda seati teistele eeskujuks. Nüüd võõras võim ja vangimajast tulnud inimesed nimetasid neid roimariteks. Kus oli aru ja keda võis veel uskuda? Poeg, loodame Jumala peale, siis võime ka sellest jagu saada, lausus isa. Tal oli õigus. Tuli õppida, mis oli Jumala tahtmine meile sellise nuhtluse andmisega. Seda ei olnud kerge mõista. Palju kergem on ainult raputada rusikaid. Olin Kanadast tulnud haiglast haigeid külastamast ja ootasin tänavanurgal bussi. Mu juurde astus vanem härra ja küsis, kas mul on aega tema jaoks. Minu riietusest ütles ta mind tundvat kui vaimulikku. Ütlesin, et võtan hea meelega aega. Ta tutvustas end kui Chicago suurlinna haigla õnnetuste ja esmaabi osakonna kirurgi ja siis jalutasime parki, kus istusime pingile. Ta seletas, et ta on praegu Kanadas puhkusel ja käis samas haiglas huvi pärast siinset tööd vaatamas ja pannud mind tähele. Jutustas, et ta olevat olnud üle 10 aasta omal positsioonil, kus iga päev on tulnud aidata mitukümmend igasugust vigastatud. Nende seas lapsi ja rauku tihti tundmatuseni purustatud. Mul on alati mu töös suureks küsimuseks olnud. Mida Jumal tahab meile öelda õnnetuste ja hädade kaudu? Oleme mõlemad elatunud inimesed. Meil on kogemusi, ütelge. Mis on Jumala tahtmine? Lõpetas ta oma küsimuse. Vastasin siirasti, et ka minul on sama küsimus mitmel juhul üles kerkinud. Kus inimlik mõistus tahaks leida vastust ja kus ometi see näib olevat võimatu. Aga mida te teete siis, kui teid küsimus vaevab ja vastust ei leia päris ta elavalt? Vastasin, et teen oma tööd edasi ja jätan selle Jumala vastata, mida ta mulle usaldanud ei ole. Üldsõnaliselt ei julgeks ma minna tema asju seletama, ütlesin. Ja ta jäi sellega rahule, sest ta oli ise niisamuti toiminud. Meile inimlastele jäävad Jumala suured saladused tihti mõistmata. Kogu teaduse areng näitab, et avastame jupikaupa seda, mida Jumal valmistanud ja töötama pannud ning mis ilma meie teadmata hästi töötas kogu aeg. Kreeka kirjaniku Niklos Kasantzakise lause, inimese kõrgeim aste ei ole mitte teadmine, voorus, headus või võit, vaid hoopis midagi suuremat, heroilisemat ja julgemat, püha aukartus. Väärib siin kohal tähelepanu ja arvestamist. Jäime mõlemad arstiga rahule selles osas, mis meile on antud elus täita, sest olime mõlemad veendunud, et Jumal juhib siiski kõike hästi, ka siis, kui me tema samme ei tunne ega mõista. Enamlaste okupatsiooni ajal ei tohtinud olla palgatud tööjõudu. Ainult riik võis orje pidada. Inimesed ei tohtinud teistele tööd teha. Mul oli talumajapidamine sisse seatud nii, et oli kari, hobused ja kõik muud loomad, mis majapidamiseks vajalikud. Õnneks olid mul hoonetes elamas palju inimesi, kes tahtsid tööl käia ja mulle igasugust abi pakkusid. Olin kogu aeg vaimse töö vahelduseks armastanud kaasa lüüa füüsilises töös, talus ja seda rohkem tuli seda teha nüüd. Minu abikaasa rakendus samuti tööle, natuke rohkem kui senini, ja seega tuli ilusasti toime. Väljaspool nagu meie reis, poes ja veskil käisin alati mina, et mitte lasta ennast nägutada, et näe kurnab teisi inimesi. Seda oligi hädasti tarvis, et ise toimetaksin igapäevaseid füüsilisi rabelemisi. Nii tuli olla raskel ajal ka teistele eeskujuks ja endal oli kergem unustada aja vaimset tängistust ja tapvat valet. Mul haigestus hea lehm ja kutsusin loomaarsti. Kaugelt tulnud preestri poeg, kes kangeks punaseks oli muutunud, oli juba jõudnud Viljandisse minna, kus ta oli maakonna täitevkomitee esimeheks ja naine tegev jälitamise organisatsioonis. Uus loomaarst teatas, et ta tuleb, aga kas sul on töötavad alupoja tunnistus? See tulevad vallamajast tuua, muidu tema ei tohtivat arstida. Nii et lehmadel oli ka seisus, kelle peremeest loeti töötavaks, see sai arsti abi, kellel polnud, kommunistid arvates nii kanget peremeest, jäi edasi virelema. Läksin täitekomiteesse ja küsisin sellist kirja. Esimees Lind teadis mind ja mina teda. Ta arutas minu kuuldes nõnda. Teie olete pastor, aga ma näen teid ka igal hommikul vara meie reisse minevat. Teie olete ka töötav talupoeg. Ja siis lihtne mees andis järgmise käsu. Sekretär, kirjutage härra pastorile prii arstiabi tunnistus kui töötavale talupojale. Hea, et ta vähemalt mind oma seltsimeheks ei nimetanud. Tulin selle paberiga koju ja teatasin sellest arstile. See imestas ka ja tuli ning andis loomale abi. Piimaraha oligi esimesed rublad, mida sain, sest kogudusel ei olnud uut raha ega saanud mulle esialgu ka palka maksta. Ometi oli mulle kohe selge, et pean oma majapidamise likvideerima, sest maa oli mult võetud. Võtmine sündis sügisel, kui aidad, küünid, lakad ja keldrid olid saaki täis. Sellega sai talve üle elada, aga kevadeks oli kõik läbi. Mul oli hea väljapääs. Abikaasa talu Suurejaanis oli jäänud meile, sest olime just iseseisvuse lõpul müünud talu heinamaad, mis asusid kaugel Kaansoos, sealsele koolijuhatajale, kes sellest sai oma talule vajaliku lisa. Talu oli jäänud nüüd 29 ja 3 veerandi hektari suuruseks, kõik ainult põld. Punaste maareformaga jättis 30 hektarit suured talud puutumata. Nii jäi see meile üle noad ära. Talve jooksul vedasin kõik oma vilja ja põllutööriistad Suurejaani, muidugi hobustega ja hommikul pimedas, et punased ei näeks. Olen sellel teel Navesti jõe kaldal näinud vaeva ja saanud higistada palju. Kevadel, kui loomatoit oli tarvitatud ja põllul rohi kasvanud, ajasin ka alles jäänud karja Suurejaani. Mu head koguduse liikmed mõistsid, et see on mulle ja mu perele ainus võimalus edasi elada ja nad aitasid mul kraami toimetada oma hobustega, et oodata edaspidist asjade arenemist. Ma ise jäin Vändrasse elama ja kõik maja sisustus ka, aga mu abikaasa lastega elas Suurejaani talus. Välistööde hooajal käisin rattaga seal neile abiks. Ja kuna õpetaja Peeter Särgava tuli sel raskel ajal oma isa kodusse, siis oli mul mõnigi päev võimalik veeta talus ja töötada, kuna tema toimetas hädavajaliku koguduses. Esialgu aga olime veel kõik talvel Vändras ja meil tuli seal mõndagi veel üle elada. Esimene üllatus ilmnes sügisel leeriga. Ühte leeri tundi marssis paar noorukit rahvamaja juhataja kõvamehega eesotsas ja nõudsid, et ma õpetaksin leerilastele selgeks uued nõukogude laulud. Vastasin, et mina laulmist ei õpeta, aga kõnelen sellest organistile. Jätsin meelega köstri välja, kuna arvasin, et organist on mulle siinkohal kasulikum abimees. Organistiks oli meil Mihkel Lüüdik, tuntud helilooja ja orelikunstnik. Nii oligi. Rääkisin sellest uuest käsust temale. Ja ta pahvatas kohe, et mina iga tatiku tahtmist ei täida. Arvasin, et on parem, kui me pole nii prigin-pragin ägedad. Aga kus need noodid on, küsis meister edasi. Ja seal oligi meile sobiv lahendus. Arvasime kohe, et küsime nüüd rahvamajast noote, mida neil nii kui nii ei olnud. Ja kui nad tellivad neid, siis seniks on leer juba läbi, kui need saabuvad. Leer oli seekord eriti arvukas, sest kurjad aegade tõttu palusid vanemad ka oma 15-16 aastased lapsi leeritada. Teatasime siis kõvamehele, et noote on vaja. Ta lubas need kohe muretseda ja sinna see asi jäigi. Leer lõppes ja noote ikka ei olnud. Järgmine hoop kirikule tuli enne jõule. Kirikus ei lubatud jõulupuud südata, kuna sellest võivad tekkida tulekahi. Läbinisti kivist kirik, kus mitused aastat oli jõulukuuski ehitud ja küünleid põletatud, nüüd punasel ajal korraga läheb põlema. Nimetasin seda miilitsele. See arvas aga, et käsk on käsk ja panguma tuletõrje valvesse, siis ta lubavat. Nii tegimegi siis. Tema ise saatis oma mundris valve meeskonna ja 1940. aasta jõuluteenistusel põlesid altaril kaks suurt jõulukuuske küünaldes äras, ja koguduse oma pojad mundrites pidasid valvet, et tuli ei põletaks. Oli ju kõik nii punane, et tuli oli kerge külge kargama. Selle uue korra esimeseks ohvriks oli üks alevi jõuka ärimehe abikaasa, kes läks vaimselt segi. Ingliskeelse kõnekäänu kohaselt katus langes sisse. Ta tuli pühapäeva hommikul kirikusse, astus kohe altari ette, kummardus laotas käsi ja põlvites. Läks siis tagasi pinki, kuid tahtis kedagi teist vihmavarjuga lüüa. Jumalateenistuse lõpul saatsin ta kahe mehe sõbralikul saatel koju. Ta sai varsti jälle normaalseks. Teine ohvritest oli gümnaasiumi õpilane. Koolijuhataja abikaasa oli eesti keele tunnis annud koduse kirjatöö. Teemal sotsialistliku korra eelised mulle. Poiss oli kirjutanud, et mulle ei tule sellest korrast mingeid paremusi, vaid ainult halba ja kurja. Kooliõpetaja andis selle töö võimudele. Poiss vangistati ja kadus. Ma olin õnnelik, et see veriste kätega koolmeister ei olnud meie kogudusest. Oli toodud väljast poolt meile. Terve kogudus mõistis selle teo alatuks ära andmiseks, õpetajale kannuste teenimiseks. Mu endise kellamehe poeg oli komnoorena pandud mind valvama, et kes käib kiriklas ja mida pastor teeb ja kus käib. Nägin õhtul pimedast aknast, kui poisike tuli ja istus tiheda kuuse heki sisse. Seal ta valvas kella 10. Siis läks koju. Ühel õhtul märkasin hekkide vahel rohkem liikumist ja ma läksin pimedas ise välja. Tundsin ära 3 viimase klassi poissi gümnaasiumist, keda usaldasin. Läksin nende juurde ja küsisin, mida nad siin teevad. Poisid ei vastanud, kuid neil oli kaasas nööri, kirves ja labidas. Asi tundus mulle kahtlasena. Maja teisest küljest, kus ei olnud valvet, viisin poisid tuppa ja palusin neid mulle kõnelda oma kavatsustest. Nad olid otsustanud minu saba, maha lüüa ja karjamaale matta. See oli kohutav plaan. Ütlesin neile kohe, et sellega ei aita nad mind, vaid kaevavad mulle augu. Kui kellamehe poeg täna koju ei tule, on homme uurijad siin. Mind vangistatakse ja teid hiljem samuti. See tähendaks minu ja teie perekondade süüdistamist mõrtsuka töös ja meie hävitamist. Nüüd alles pöörasin tähelepanu asja sisulisele küljele, et meil ei ole õigust tappa isegi mitte nuhki. Poisid nõustusid. Nad ei olnud oma tuhines mõelnud lõpuni, mida nad tegema peavad. Olid mulle pärast poole tänulikud, et neid olin õigel ajal peatanud. Ühel ööl vangistati jaoskonna teemeister. Ta oli vabadusristi kavaler ning kapten kraadilt. Oli lugupeetud ametnik ja ta vangistamine ajas inimeste meeled ärevile. Mindki hoiatati, et mu jutlusi kuulatakse ja ärgu ma antku neile põhjust kinni hakkamiseks. Kirjutasin oma jutlused sõna-sõnalt üles ja kantsin nad ette nii nagu kirjutatud. Valisin hoolega sõnu ja valmistasin ette kahekordse ettevaatusega. Rahvaesinduse saadikute poliitilise valimise farsile tuli ka minul minna, sest vallamajast helistati ette, et kui juhtub, et jääte haigeks, siis saadame kasti koju järele. Valida ei olnud ju kedagi, olid ainult kommunistide kandidaadid. Hääletasime abikaasaga neile vastu. Pärast teadati ametlikult, et 100% oli valimas käinud ja 100% oli ka poolt hääletanud. Tean ja tõendan, et see oli vale, kuna meie kahe hääled olid vastu ja loomulikult oli neid veelgi. Loeti siis nagu neile tarvis oli. Ühel õhtul külastas mind täitevkomitee esimees Lind. Ta tuli pimedas ja köögi uksest ning üksinda. Tahtis minuga kõnelda. Kutsusin ta söögituppa, kuna ta ei soovinud kogudusse, kantseleisse ega minu kabineti tulla. Asus kohe asja juurde ja teatas, et ta on minu juurde tulnud partei ülesandel. Neil olevat energilist juhti usuvastase selgitustöö jaoks vaja. Ma olevat noor inimene ja ma pidavat mõtlema oma perekonnale. Nüüd olevat uus aeg ja nüüd tulevad vanad asjad ja rumalused maha jätta. Usk olevat ajast ja arust, selle asemel olevat nüüd teadus. Pierre Bertoni raamat Kanadas, The Comfortable Pew, räägib nüüd 25 aastat hiljem täpselt seda sama juttu. Ja ta vajavad minu vastust kohe. Ametikoht asuvad Tallinnas ja tasu olevat võrdne ülikooli korralise professori omale. Seisin püsti ja laususin oma ärritust vaevalt kontrollides, sest mind vihastas, et oldi juletud mulle sellist ettepanekut teha, et võin vastuse anda kohe ja et see on selge ei. Seletasin temale, et olen oma ameti valinud enese soovil ja olen selles õnnelik. Olin 8 aastat olnud juba vaimulik ja ausasti kõnelenud, mida ma tundsin ja mõtlesin. Minust petist ja valetajat ei saa. Mu naine oli tulnud vaikselt mu selja taha ja togis mind selga, et ma vait jääksin. Ma pidin aga vastama ja kõnelesin edasi, et kui tema oma veenete eest istus Tallinnas vanglas ja ei võtnud vastu pakutud amnestiat, siis ka mina ei saa sellest erinevalt toimida. Lind oli selle jutu ajal ka püsti tõusnud, võttis mu käe ja ütles, et ta saab minust aru. Hääd õhtud, härra õpetaja, aga teie elu ei saa kerge olema, lausust saksapärase fraasiga. Olin teist korda kuulnud, et ta pidas mind härra õpetajaks. Sellest õhtust peale magasin aga nii, et vangistamise korral saaksin kergesti põgeneda. Seda katset aga minu teada ei tehtud. Magasin tihti, taludes ja popsionnides, kus mind alati lahkesti vastu võeti. Õppisin alles sel raskel ajal tundma, mis tähendab armastus koguduses oma õpetaja vastu. Salaja tuldi ja toodi raha, et kogudus saaks edasi kesta. Pakuti ka igasugust abi, mis läks vaja. Suvel, kui mu pere oli Suurejaani talus, pandi talule peale villa andmise norm. Meil ei olnud aga üldse lambaid. Üks talu kinkis mulle siis suure oina ja see elukas andis üksinda nii palju villa, et tasus kogu talu villa normi. Teine kord pandi mind täitevkomitee käsuga metsast puid välja vedama, raute jaama, mis oli 15 kilometrit eemal. Puude hulk oli nii suur määratud, et kui ma iga päev oleksin vedanud, siis ka ei oleks jõudnud enne teede lagunemist seda välja tirida. Nad olid teinud seda mulle meelega, kuna koguduse töö nõudis oma aja ja nad tahtsid mind kui vastuhakkajad, kes oma kohustusi ei täida, kohtu ette tõmmata. Kartsin juba, et mu laul on nüüd lauldud. Usaldasin end Jumala armule ja läksin esimesel vabal võimalusel metsa, et vähemalt algust teha. Veel hullem oleks olnud, kui ei oleks katsetanudki. Teel tuli mulle vastu talumees, kes oli olnud varem kiriku nõukogus. Ta küsis, kuhu ma minevad tühja reega. Vastasin, et metsa tema talu lähedusse ja näitasin veo käsku. Mees arvas, et ma ei saavad sellega hakkama. Ta pakkus ennast ja oma kolme poega nelja hobusega minu ees seda tegema. Meil on normid väljas ja poistel rublasid vaja. Las me katsume, arutas ta. Olin õnnelik selle pakkumise üle ja vähe oli neid talusid, kus nii palju mehi ja hobuseid oli. Nädala pärast tõid nad mulle vallamajast preemia raha. Nad olid sugulased ka appi võtnud ja vedasid 10 hobusega mu normid välja. Kehtiva korra järgi maksti eesrindlikele töölistele preemiaid. Töötasu said nemad, autasu aga mina. Olin seega päästetud seadud püünisest, kuid neid seati ikka jälle uuesti.